Dobré odpoledne a příjemný poslech dalších příběhů z kalendáře přejí Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dobré odpoledne. Honzo, já jsem si říkala, že dneska by si mohl posluchačům tu první nápovědu přednést ty. Co ty na to?
Já se přece z principu nemůžu podílet na praxi, s kterou nesouhlasím.
No, promiň, ale co je na praxi úvodních nápověd tak závadného? Doteď si s tím neměl problém.
Ale ne, ty mi nerozumíš. To je první nápověda. Slavná věta z ještě slavnější divadelní hry.
Tak už rozumím. Tak já v tom případě přidám poněkud upravené přísloví o kováříčkovi a kováři. Proč chodit na hrádeček, když můžete jít na hrad?
No já myslím, Moniko, že třetí nápověda už asi nebude potřeba, protože posluchači jméno dnešní osobnosti nepochybně znají.
Ano, Honzo, myslím, že to je pravda.
No a ta, jak všichni dobře víme, spolu s ním musí zvítězit nad lží i nenávistí.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, které právě posloucháte, budeme mluvit o Václavu Havlovi.
Jenže kdo je Václav Havel? Tuhle otázku si za občany socialistického Československa položilo v únoru roku 1989 Rudé právo.
A kromě snahy vylíčit ho jako potomka kolaborantů s nacisty, což byla účelová lež, také opakovaně poukazovalo na jeho buržoázně privilegovaný původ.
No, což byla ovšem nevyvratitelná pravda.
Sám Václav Havel, když vzpomínal na dětství, říkal: měl jsem vychovatelku, měli jsme kuchařku, služebnou, zahradníka, šoféra.
Těžko se tomu divit. Jedním jeho dědečkem byl diplomat Hugo Vavrečka, druhým Václav Havel, stavitel paláce Lucerna.
Významným stavebním podnikatelem byl také jeho otec. Pro svého bratra a Václavova strýce, tedy filmového magnáta Miloše Havla, vystavěl na Barandově obrovské filmové ateliéry.
No a jak jsme tady včera mluvili, nezůstalo na Barandovské skále jenom u toho. To opravdu není úplně proletářský původ. Komunistická moc jim s potěšením vysvětlovala Havlovu třídně podmíněnou nenávist k socialistickému zřízení.
A zajímavé je, že svůj privilegovaný původ vnímal celoživotně jako problém i Václav Havel sám.
Když se ho učitel v internátní koleji krále Jiříka v Poděbradech ptal, cože dělají rodiče, Havel odpověděl, že otec má dvě hospody. Až na učitelovo naléhání neochotně doplnil Lucernu a Barandov.
Tak to je krásné, jestli to tak bylo. Tenhle pocit absurdní provinilosti vlastně Václava Havla nikdy neopustil. Michail Žantovský, tedy jeho přítel a také porevoluční mluvčí, vzpomíná, jak už coby prezident každý půl rok zveřejňoval stav osobních financí.
Celý svůj prezidentský plat přitom odváděl na dobročinné účely.
Odhaduje se, že na charitativní projekty věnoval jenom do roku 1997 asi 85 milionů korun.
Václav Havel je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Je to logické, vždyť se narodil 5. října roku 1936.
Dnes je pro nás Václav Havel hlavně disident, politik a filozof, ale on sám sebe vnímal spíš jako dramatika.
Za Havlovo první drama bývá označována Zahradní slavnost. Pravdou ovšem je, že jim bylo dílo daleko méně myšlenkově závažné.
To máš pravdu. Dopustil se ho na vojně v Českých Budějovicích. Aby unikl tuposti vojenského života, tak tu založil divadelní soubor.
S ním nejprve inscenoval hry komunistických dramatiků, později se rozhodl pro vlastní tvorbu.
Hra se jmenovala Život před sebou. K jejímu spoluautorství se hlásí ještě Havlův kolega Karel Brinda a pro svou angažovanost se dočkala řady ocenění.
Ovšem jen do chvíle, než byl odhalen Havlův původ. Podezření, že buržoázní synek si z armády spíše utahuje, bylo poměrně silné. Hra byla stažena z repertoáru, každopádně ale podnítila Havlův zájem o dramatickou tvorbu.
Ten se ještě prohloubil, když po návratu z vojny získal místo kulisáka v divadle ABC.
Kromě stěhování kulis tu totiž dostal příležitost režijně asistovat a stejnou zkušenost mu v městských divadlech pražských zprostředkoval také Alfred Radok.
Nadšený Havel divadlu propadl. V roce 1960 přešel do divadla Na zábradlí, kde mu místo nabídl jeho umělecký vedoucí Ivan Vyskočil. Samozřejmě zase jen kulisácké.
Havel ovšem kromě toho také psal, fungoval jako dramaturg a podílel se na režii.
Když pak vedení souboru převzal otevřený Jan Grossman, uvedlo divadlo dokonce Havlovu hru Zahradní slavnost.
Zrod dramatika tak byl dokonán.
Jeho další zralá díla byla uváděna nejprve u nás a po nástupu husákovské normalizace pak výhradně v zahraničí.
Byly to právě honoráře z her inscenovaných po celé Evropě, které umožňovaly Havlovi v normalizačním Československu slušně žít.
Jeho domovskou scénou byl především vídeňský Burgtheater. Uvedl 7 jeho her, a to většinu ve světové premiéře. Václav Havel, jehož narození si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme, rozhodně nebyl imunní vůči ženským půvabům.
A přestože navázal několik více či méně pevných vztahů, ukotvený zůstal ve dvou z nich.
Ženou jeho života byla nepochybně Olga Šplíchalová.
Ti dva se seznámili v kavárně Slávie, kam dívka z proletářského Žižkova zašla s kolegyněmi z hereckých kurzů, které právě navštěvovala.
Ona Václava zaujala okamžitě. On jí vůbec. Byla to průbojná 20-letá holka a on, přiznejme si to, 17-leté ráčkující, poněkud obtloustlé ucho. Tak se tedy vyjádřila sama paní Olga.
Václav to přesto nevzdal, i když chodit spolu začali až po 3 letech. A po dalších 8 se za něj na Žižkovské radnici provdala.
Přes nejrůznější peripetie manželství Václava a Olgy vydrželo, alespoň formálně, a to dlouhých 32 let, než ho ukončila Olžina smrt.
Vztah ovšem poznamenala nejen Václavova chvilková dobrodružství, ale především 2 velké citové peripetie a z nich povstávající bolestná zranění.
Prvním z nich byl vztah s bývalou manželkou dramatika Pavla Kohouta Anou.
Havel se svou láskou k ní odmítal tajit, zval ji na hrádeček, seznámil ji s Olgou a ta se s ní dokonce spřátelila.
Těžko se ale divit, že když Václav i v dopisech, které posílal Olze z vězení, Anu opakovaně láskyplně pozdravoval, našla si i paní Olga svůj paralelní vztah.
Po druhé se Václav Havel vážně zamiloval po návratu z vězení do terapeutky Jitky Vodňanské. Manželství s Olgou se otřáslo v základech, přesto nakonec vydrželo.
Jejich partnerský život každopádně přešel do tak říkajíc sourozeneckého módu. Oba nicméně cítili, že se vzájemně potřebují.
Michail Žantovský vzpomíná, že z Havlovy věty "Kde je Olga?" se po jeho zvolení prezidentem stal téměř tik. Tolik lpěl na její podpoře a souhlasu, že ji stále hledal.
Po Olžině smrti v roce 1996 se oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou, s níž se stýkal už od roku 90 a spolu potom prožili dalších 15 let. 5. října roku 1936 se narodil poslední československý a první český prezident pan Václav Havel. V dnešních příbězích z kalendáře, kterému jsou věnovány, jsme už probrali lecos. Jeho buržoázní původ, začátky jeho dramatické tvorby, která mimochodem začala už na vojně, i ženy jeho života.
A pokračovat budeme třeba o tom, kterak se z fanouška Johnnyho Cashe a Bee Gees stal plamený zastánce undergroundové kapely The Plastic People of the Universe a jak tenhle příběh souvisel se zrodem Charty 77. A rozhodně by náš příběh z kalendáře nebyl kompletní, kdybychom alespoň na chvilku nezavítali i na hrádeček. Příběh z kalendáře na dvojce, který právě posloucháte, je příběhem Václava Havla. Zajímavé a na první pohled minimálně zvláštní je, že náš protagonista se v druhé polovině 70. let rozhodl napřít svoje síly na obhajobu psychedelického roku.
O to divnější, že, jak se shodují pamětníci, Havel poslouchal takový krotký rock pop, tedy Johnnyho Cashe, a ujížděl na písni Massachusetts od Bee Gees.
Docela dobrý vkus, alespoň podle mého soudu. Jenže on v odporu Máníček proti režimu vycítil víc než jen samoučelný vzdor a nějaké teatrální rebelství.
Souzněl s nimi v otázce práva na svobodu uměleckého projevu, jakkoliv si o umělectví toho jejich mohl myslet svoje.
Počátkem roku 1976 se Havel sešel s uměleckým vedoucím vůdčí undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe Ivanem Martinem Jirousem.
Setkání to bylo zpočátku rozpačité, jak v obsáhlé monografii Magor a jeho doba popsal Marek Švehla.
Lidé z undergroundu Jirouse před Václavem Havlem dokonce varovali s tím, že, cituji, on hraje svoji hru, myšleno politickou.
Jirous jejich varování nepodceňoval, protože rozhodně nechtěl underground spolitizovat. Schůzka ale přesto proběhla.
Havel na ní definitivně pochopil, že ač se tomu underground brání, je a bude vtažen do ideologické hry komunistické moci.
A když se to o pár měsíců později skutečně stalo a STB po zátahu na plastiky pozatýkala 19 muzikantů, okamžitě se do věci vložil.
Havel sesbíral podpisy pod petici, informoval zahraniční média a zaslal německému nositeli Nobelovy ceny Heinrichu Bölovi otevřený dopis s žádostí o podporu.
Účastnil se i následného procesu, v němž byli k trestu odnětí svobody odsouzeni 4 muzikanti a sepsal o něm podrobnou zprávu.
Právě tento zážitek byl pro Havla okamžikem prozření.
Havlův životopisec Michael Žantovský tuto situaci okomentoval. V temné nevlídné budově okresního soudu pro Prahu Západ právě tehdy a tam se zrodila Charta 77, hnutí za lidská práva, která veškerá moc, váha a násilí režimu nedokázali udusit.
5. října posloucháte na Dvojce příběhy z kalendáře, které vám vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík.
Dnes jsou příběhy o Václavu Havlovi a není dost dobře možné připomínat si ho a nezmínit Chartu 77.
Souhlasím. Podíl Václava Havla na ustavení Charty byl klíčový. O iniciačním významu soudu se členy skupiny The Plastic People of the Universe jsme ostatně už mluvili před písničkou.
A klíčový byl patrně také jeho podíl na samotném textu. Přestože vždycky označoval Chartu za kolektivní dílo, styl z velké části prozrazuje jeho rukopis.
Základní etos Charty 77 je lidskoprávní.
Autoři se odvolávají na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které vláda ČSSR podepsala v roce 1975 v Helsinkách.
Důležitou formulací, patrně také Havlovou, je, že Charta 77, cituji, není základnou k opoziční politické činnosti.
U komunistické moci musela její otevřená analýza stavu společnosti přesto vyvolat velmi podrážděnou odezvu a autoři ji také předpokládali.
Místo původně uvažovaného jednoho mluvčího proto dostala Charta do vínku hned 3, aby neumlkla, pokud by byl člověk na této pozici uvězněn.
Jedním z oněch prvních 3 mluvčích byl samozřejmě Václav Havel.
Dalšími 2 pak ministr zahraničí z roku 1968 Jiří Hájek a filozof Jan Patočka.
A ten za svou odvahu zaplatil krátce po zveřejnění charty životem. Zemřel v březnu 1977 v nedožitých 70 letech několik dní po mnohahodinovém vyčerpávajícím výslechu.
Ani Havel ale nezaplatil málo. Ihned po zveřejnění charty byl zatčen, což patrně čekal.
Nečekal ale depresi, která u něj ve vězení nastoupila, a po 4 měsících ve vazbě slíbil vyšetřovatelům zdržet se veškeré politické činnosti a nikoho k ní nepodněcovat.
Přestože šlo o vynucené sliby, které ihned po propuštění porušil, dlouhá léta si své selhání nedokázal odpustit.
Do dalšího, tentokrát bezmála 4letého vězení, nastoupil o 2 roky později a to už byl připravený. Václav Havel, jehož narození si dnes v příbězích z kalendáře připomínáme, se narodil v činžovním domě na nábřeží, které se dnes jmenuje Rašínovo.
Vyrostl tu a žil až do roku 1971, kdy se s Olgou přestěhovali na Prahu 6 do ulice U Dejvického rybníčku.
O 15 let později se ovšem do bytu na nábřeží vrátili, aby ho definitivně opustili v roce 1993. Stal se tak místem, kde Václav Havel prožil většinu života.
Poté, co Václav prodal svoji část domu bratru Ivanovi, přesídlili s Olgou opět na Prahu 6, tentokrát ovšem do vily na Ořechovce.
Olze se vila líbila a zařizovala jí se zřejmou radostí. Měla tu ale prožít jenom poslední 3 roky života.
Václav sám se tu ale doma příliš necítil. Když si vilu kupovali, byl už 3 roky prezidentem a dalších 10 jím měl být. Střídal jí tedy logicky s hradem, lány a desítkami prezidentských apartmá.
Po svatbě s Dagmar si koupil ještě dům v Portugalsku. Doufal, že se stane jeho azylem, kde bude nerušeně tvořit. Dům 2,5 tisíce kilometrů daleko se ale ukázal jako špatné řešení a manželé ho v roce 2005 zase prodali.
Skutečným zázemím se tak Václavu Havlovi nakonec stal Hrádeček. Byl jim už od roku 1967.
Hrádeček byla chalupa, kterou mu doporučil jeho kamarád z divadla Na zábradlí a budoucí zdejší soused Andrej Krop. A Václav Havel ji tehdy koupil za 14 000 korun.
V 70. a 80. letech se Havlova usedlost proměnila ve společenské centrum disentu. Probíhaly tu diskuse, divadelní představení a nebo třeba undergroundový třetí festival druhé kultury.
A samozřejmě také pikniky, zábavy a opulentní hostiny. Václav Havel rád a dobře vařil a těšilo ho zvát své přátele na dobré jídlo.
Návštěvy Hrádečku pokračovaly i v 90. letech. Už co by prezident tu bez rozpaků přijímal třeba Madeleine Albrightovou.
Na Hrádeček se Václav Havel uchýlil i v čase svého odcházení. 18. prosince roku 2011 tu v obětavé péči řádových sester Boromejek zemřel. Dnes jsme mluvili o Václavu Havlovi, posledním československém a prvním českém prezidentovi.
O muži, který naší zemi v 90. letech zjednával svým jménem a svým morálním kreditem respekt bez nadsázky po celém světě.
Také o autorovi dramat, která nás konfrontují s absurditou odlištěné byrokracie i naší vlastní otupělosti vůči ní.
A současně byl Václav Havel člověkem s obyčejnými lidskými slabostmi a nedokonalostmi. Ano, i on podléhal svým vášním, nejistotám a strachům.
A jenom když ho osvobodíme od aureoly superhrdiny a kandidáta na svatořečení, můžeme vlastně plně ocenit oběti, které byl ochoten přinést své potřebě života v pravdě.
Protože když se pro vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí mohl celoživotně nasazovat on, stejně křehký a slabý jako kdokoliv jiný, můžeme a máme to dělat i my.
To si řekl moc hezky, Honzo. Vůbec se mi nechce nic dodávat. Snad jenom pozvat na zítřek.
Můžeme. Na druhou stranu bych rád řekl, že autorem dnešního scénáře byl můj oblíbený scénárista Petr Kukal. No a zítra mám takové dva dotazy k tobě. Máš ráda jazz?
Tak já jazzu úplně nerozumím, abych pravdu řekla, ale ráda ho mám.
Dobrá, zkusím to znovu. Máš ráda film?
No tak ten miluju a některému také nerozumím.
Z toho si nic nedělej, jsme na tom stejně. No a když si dáte dohromady jazz jako hudební styl a film a jeho historii, možná už dnes uhádnete, o čem bude řeč zítra, tedy 6. října.
Těšíme se na vás.